Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Последите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во него гостина е Весна Алексовска, Сдруженијето на граѓани за ретки болести, живот со предизвици. Таа бара државата да ги покрива трошоците за испитување на точна диагноза во странство, со оглед дека има лица за кои со години во македонските болници не може да се утврди од какво заболување страдаат. Проблем е што идентерите за лекови за ретки болести траат ужасно долго. Таа се чуди што институциите се уште не преземаат мерки за контриндикациите од лековите од паралелен увоз, што се јави кај пациенти во изминатиот период. По продолжение следува интервјуто во целост.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е Весна Алексовска, председател на Сдруженијето на граѓани со ретки болести, живот со предизвици. Алексовска, дали со измените кои ги презема Министерството за здравство со паралелниот увоз на лекови, сметате дека и натаму се загрозува животот на пациентите со ретки болести со оглед на искуствата во изминатиот период на кој посочувавте од кога почна овој начин на внес на лекови?
Ние уште веднаш, кога 2015-та рекоа дека преку паралелен увоз ќе одат лекови за ретки болести, веднаш реагиравме затоа што и самите фармацевски компании ни кажаа дека тие нема да гарантираат за безбедноста и за квалитетот на лековите, ниту пак ќе можат да прифатат одредени сайд ефекти ако се случат. Затоа што тоа не е нивен лек кој доаѓа од официјални дистрибутери, туку на доаѓа од други луѓе, од други компании, не се сигурни како бил чуван, како бил принесуван тој лек и како стигнал до Македонија истиот. А најголемиот проблем тука се јави во однос на паралелниот увоз што се прави на лекови од Турција. Токму и затоа баравме како пациенти да бидеме заштитени на некој начин и мислам дека и затоа ги започна овие измени во законот за паралелен увоз. Иако мислам дека можеби и не се доволни тие измени, затоа што ние како пациенти баравме не да се направат измени, туку воопшто тој закон како што беше донесен пред неколку години, така денес да се однесе тој закон. Не беа загрозени само пациентите со ретки болести, значи тука видовме дека се загрозени пациентите со диабетис, истото видовме дека се случува и со лекови на онкологија. И не ми е јасно како ни институциите не превзедоа некои поголеми мерки, затоа што до денес се уште трае истрага и се уште не се знае кој како и каде е виновен, ниту пак е некој обвинет во моментот. Паралелниот увоз продолжува да си тече по старо.
Имавте и лично искуство со лекови од паралелниот увоз. Со какви мерки сметате дека пациентите може да бидат заштитени од вакви искуства во иднина и посочувате дека треба да има и одговорност за овие случаи?
Јас сум пациент со болест на Гоше, така да во 2015 беше набавен лек преку паралелен увоз. Тоа беше лекот Церезим. Компанијата веднаш укажа до Министерството за здравство дека истото нема да прифатат одговорност за квалитет и без бедност на лекот, затоа што тоа не знаат од каде доаѓа и како е истиот принесуван. Тоа е навистина специфичен лек кој треба да се носи во ладен ланец, на специфична температура, да се чува во специфични услови и во некој случај не може да се носи од каде било и од кого било. Септември и октомври почнавме да го примаме тој лек од паралелен увоз за кој не уверуваа дека се е во ред. Март-април се појавија алергиски реакции, ама јас самата имав црвенило на кожата насекада. Кај едно девојче, 14 годишно девојче, се појави алергиски шок, значи можеше да настане смрт доколку не се реагираше брзо да се запре инфузијата и да се даде нели соодветен лек за да се сопре алергискиот шок. Што значи дека значи се доведовме до животна опасност, а понатаму во медиумите од агенцијата за лекови Министерство за здравство не добивме официјален одговор за тоа како се истражуваше лекот, како се истражува ампулите, испитува и каде се испитува и зошто. Само знаеме дека ги повлекоа и за на крајот некаде во септември октомври да добиеме повторна терапија од соодветна компанија, од соодветен дистрибутер, не преку паралелен увоз овој пат. А потоа во медиумите видовме дека нели 40% од ампулите кои биле донесени биле фалсификати. Ова се скапи лекови, може да замислите какво изненадување кога ќе дознаете дека ви давале било што, но не тоа што ви треба за да може нормално да живеете и поради тоа сите ние пациенти со го што останавме со многу лоша здравствена состојба таа година. бевме изтощени, симптомите сите почна да се враќаат, големен црн дроб, зголемување на слезина, крвта анемична, енергија губење, кршливост на коски, болки во коски, значи буквално сите симптоми се враќаат.
Друг проблем на кој посочувате е диагностиката. Колкав е бројот на пациенти кои спас за својата болест бараат во странство и колкави се трошоците?
Многу од ретките болести дел се диагностицирани на детска клиника во Скопје, дел на клинички универзитетски центар нели во Скопје, но дел од нив често оделе во Бугарија за да добијат диагноза, дел од пациентите уште одат во Бугарија и на контролни тестови да прават затоа што ги нема никој во Македонија од нив, а најблиско им е нели сосед од Бугарија. А од друга страна имаме пациенти кои не можат да стигнат до диагностика ниту во Македонија, ниту во соседните земји. Значи моментално во здружението имаме 5 случаи кои едноставно немаат диагноза. Значи имаме едно мало бебе кое лежи на интензивна во детска клиника и кое се уште нема диагноза, на која му атрофираат мускулите и не се знае докаде ќе оди тоа. Понатамошно имаме возрастна жена која има аутоциналитет и која се уште нема диагноза, а која прошетала на сите клиники во Македонија. Имаме уште 2 деца кои исто така немаат диагноза. Имаме и дете со ретка болест која на која почнува некои проблеми да му се јавуваат и не можат да откријат од каде се јавуваат проблемите, не можат да го диагностицираат тоа. И самиот доктор вика мора да одите во странство и да се тестирате и да видиме што се јавуваат проблемите со цел да може соодветно да ги третираме, затоа што на овој начин не можеме. Диагнозата е клучна. Особено кај ретките болести секогаш се вика дека раната диагноза е потребна за да се добие рана терапија, за да може да се има што понормален живот, затоа што како што се развива и прогресира болеста, после е многу потешко да се врати истото назад.
Колку ви се трошоците за диагностицирање на болеста во странство?
Од 500 до 5000 евра, зависно што и каде се испреќа. Често докторите сами потегнуваат своји врски што ги имаат комуникација што имаат со различни клинички центри и диагностички центри на странство, па некако се обидуваат и да намалат цена и да се ценкаат за да нели добијат пониска цена да можат да испитаат се што треба. Проблем е и што некои работи можат да се испитаат во Македонија, но на пример нема реагенси или нема апаратура. Еве на пример го имаме ману, го имаме одделот за генетски инженеринг, таму можат да прават и генетско секвенционирање, што значи дека буквално многу работи можат да се испитуваат, скоро се може да се испита, но за сето тоа се потребни финансиски средства за да може да се испитува. Но Фондот за здравство обично има некоја листа за која дава средства за диагноза за болести и понатамошно таа листа не се проширила одамна. Во Србија на пример направија зоин закон, соодветно на тој закон во 6 месеци доколку не се добие диагноза во земјата на нели во Србија, тогаш Србија си прифаќа Фондот за здравство во Србија да плати, односно да рефундира средства за да се испита и да се побара диагноза во странство во соодветни диагностички центри. Ние би сакале тоа да се случи и во Македонија. Влегуваат во хипотеки, во кредити само за да стигнат до диагнозата, а што потоа, затоа што потоа е и третманот. Тоа е уште една битка да се стигне до терапијата која е соодветна за таа болест, ако се разбира ако постои. Ако не постои, тогаш само социјалната помош е некаква помош.
На кои проблеми наидувате кога се бара утврдување на точна диагноза? Дали е проблем во стручноста и обочиноста на кадрот, во искуството?
На вистина имаме добри доктори во Македонија кои не се плашат да соработуваат со доктори надвор од Македонија, кои се работуваат и на клинички студии и истражувања и на вистина се борци за да нели се стигне до точната диагноза, но често еве се соочуваме со проблеми на немање на реагенси или соодветна апаратура или не знам, можеби е нешто друго што недостасува, но во главно логистички работи недостасуваат. Но никогаш едноставно нели и сето искуство на докторите се исцрпува, па мора да се бара на друго место, затоа што сепак има 8000 ретки болести. Има и многу недиагностицирани болести во светот, значи буквално има здруженија каде што има 1,5 милиони моментално во Европа кои немаат диагноза или имаат некоја диагноза за која се единствени и нема никој друг таква генетска мутација во светот.
Колку вам би требаше да ви ја диагностицираат болеста и дали дали тоа беше утврдено тука или во странство?
Јас имав 7 години и до моите 7 години прво бев упатувана кај матичниот лекар, не, нормално заради мудреци кои ми се појавуваат, заради славокрвноста. Тогаш си уште него ни забележа с големиниот стомак, затоа што нели дете си, па не е важно дали ти е поголемо стомачето или не. Но кога ме пратија на детска клиника на хематологија, таму беше доктор Зисовски, и тој веднаш се посумнева дека се работи за болеста на гоше, при што беше направена биопсија на коски на срш. Потоа, за да добиеме поточни информации и генетика, истото беше испратено во Холандија, но тоа беше преку врски и комуникација во МАНО, пошто тие може да комуницираат со институтите во Холандија, не можеш сам човек да одиш и да комуницираш. Така да, иако беше диагностицирана тука, мораше сепак да се заврши во странство, да се даде точната диагноза.
Познате примерот на 9-годишното момче кое се уште го чека својот лек, а за кое јавноста дозна и преку спотот еднакви на терен. Колку вакви други пациенти има и што значи за нив ова чекање на потребниот лек?
Чекањето значи да гледаш како прогресира болеста, да гледаш како ти пропаѓа членот на семејството, дали е тоа детето, дали е тоа мајката или таткото. Еве, значи, дури за Јане Витија, го Витија лекот Спинраза, но се уште тоа не е стварено, значи лекот се уште не е стигнат во Македонија и пациентите се уште го немаат примено. Не знам каде се административно работите моментално, но очигледно е дека во Македонија тендира за ликови особено трајат ужасно долго. Например, тендерото започна во јануари за редките болести. Денес уште не е завршена. Сега сме мај, ќе заврши некаде отворањето, ќе биде на 28 мај. Додека стигнат лековите, веројатно ќе биде јуни. Таму има 2-3 нови ликови кои Министерот за здравство ги вети и ги оствари да ги има во тендерот, но тие 2-3 нови ликови се лекови кои пациенти ги чекаат. Значи, додека чекаат, болеста прогресира и не знаат што да направат, затоа што реално, ако одат кои институциите ќе им речат, еве во тек е процедурата и кај нас ќе се обратат и ние ќе речеме да, ние се буниме и бараме да биде сето тоа побрзо, но едноставно не можат да одат работите побрзо. Веројатно се потребни некои законски измени за да се види како лековите да стигне што побрзо до пациентите. Еве, ние бараме сега и други лекови за други болести. Имаме нови пациенти со нови болести за кои се потребни нови лекови кои ги нема во Македонија. Предпоставувам дека и таа процедура ќе трае долго исто така и тоа за семејствата е измачување едноставно.
Колку Министерството ве консултира во носењето на здравствените политики и чувствувате ли навистина дека невладините организации и здружение имаат улога на советодавно дело при носење на политиките?
Ние го зграпчивме тоа мото каде што се вика ништо за нас без нас. И тоа е нешто што до прва ќе треба да го постигнеме. Министерот за здравство и Фондот за здравство, па и Министерството за труд и социјала имаат отворена врата кон нас. Значи, до сега имавме убава комуникација, разговаравме за повеќе работи, но веројатно ќе треба да почекаме времето да кажа дали тие работи ќе бидат решени, дали ќе биде послушан нашиот глас или не. Предпоставуваме дека веројатно нашата инволвираност треба да биде поголема, затоа сакаме да бидеме вклучени и во различни комисии и да наблюдуваме како работат тие комисии.
Каде уште е потребно институциите да посветат барање решенија и во кои области?
Заедно да работиме на многу работи, како на пример областта на информации, давање на информации на пациентите. Младите доктори не ги знаат ретките болести. Сега се старите доктори кои ги знаат во детска клиника, во неврологија, во не знам, во гастро, во многу различни клиники што се наоѓаат на универзитетски клинички центар, или тоа е нели на терцијарно ниво. Другите не се се уште доволно свесни за тоа кои се ретките болести, како се третираат, како да им се помогни на тие пациенти. Значи, ние дојдовме до еден случај каде што, например, на мајка доаѓа со детето на кое му треба посебна исхрана и тие веќе 3 години сами си ја купуваат таа исхрана, а таа исхрана е одобрена од Фондот за здравство веќе во 2014 година, но нито докторот, нито мајката не го знаеле тоа. Може би ќе ни треба некаков центар, информационен центар за ретки болести, каде што пациентите ќе се насочуваат соодветно кон доктори, кон терапија, кон начин на живот, кон социјални работници кои ќе им помогнат да ги пополнат сите тие документи за да можат да добијат соодветна помош која им следува и која ми е потребна.
Го следете неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиот во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.